Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтар мен сіздерді үкілей бесте таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама әлемнің жетекші экономикалық күштері ғаламдық қаржы жүйесін тұрақтандыруда прогрестер жасауда деп мәлімдеді. Бірақ апталық радио жолдауында Обама әлде қажетті жұмыс орнын ашу мен өсімге байланысты көп жұмыс бар деді. Ол сонымен бірге алдағы аптада АҚШ-тың Питтсбург қаласында өтетін үлкен 8 тобының саммитінде ғаламдық қаржы жүйесін сақтайтын және әлемдегі реттеу жұмыстарының кем тұстарын жабуды талқылайтын боламыз деп айтты. Әлемнің өнеркәсібі дамыған 20 елінің 2 күндік саммиті 42-тің 24-інде басталады. Халықаралық валюта қоры кедей елдерге несие беруге көмектесу үшін және қаржылық мүмкіндігін нығайту мақсатында өзінің алтын қорының шектеулі бөлігін сатуды мақұлдады. Қордың атқарушы кеңесі жұма күні мәлімдегенде, бөлініп отырған 403 тоннадан аса алтын қоры әлемдік нарықтағы бағаға әсер етіп, кері салдарын тудырмайтындай біртіндеп сатылатын болады деді. Халықаралық қаржы қорының басшысы Доминик Страусс-Канның кеңестің бұл шешімге көңілі толатындығын білдірді. Ол алтынды сату ұйымның қаржылық жағдайын ұзағырақ тұрақтандырып, кедей елдерге қаржылай мүмкіндіктер беретін болады деді. Түркменстанның ақпарат құралдары жазып жатқанда ресми Ашхабад желтоқсан айында 2 жаңа газ құбыры арқылы Қытай мен Иранға газ жеткізетін болады. Президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов бұл туралы сенбі күні теледидарда айтып, құбырлардың іске қосылуы Түркменстанның энергетикалық стратегиясын жүзеге асырудың тағы бір маңызды қадамы болады деген. Түркменстан осыған дейін газының көп бөлігін Ресейге беріп келген, алайда сәуір айындағы газ құбырының жарылысына Түркменстан Ресейдің Газпром компаниясын айыптаған соң газ экспорты тоқтаған. Құбыр жолы жөнделгенмен Ресейге газ жөнелту қайта жалғаспады, бұл Түркменстанға айына шамамен 1 миллиард доллар шығын алып келді. Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Сыншылардың айтуынша, бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Парламенттегі дауыс берушілер оппозициялық социал-демократиялық партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлау күні жаппай тәртіпсіздіктер әрекетін ұйымдастырды, әрі тамыз айындағы сайлаулар кезінде үкіметті құлатуға келетін қақтығыстарға шақырды деп айыптады. Қадыровтың өзі ол айыптауларды мойындамайды. Президент Құрманбек Бакиев сайлауда екінші мерзімге сайланды, бірақ халықаралық бақылаушылар дауыс берулер барысында жаппай заң бұзушылықтар болды деген. Парламентте президенттің Ақжол партиясы үстемдік құрып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Дағыстан Республикасында полициямен болған қарулы қақтығыста 3 бүлікші өлтірілді. Жергілікті қауіпсіздік ресмилерінің Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, сенбі күнгі бұл атыс кезлер аймағында орын алды. Дағыстандық ресмилердің сөзіне қарағанда, ол қақтығыста көтерушілердің жетекшісі де қаза тапқан, бірақ оның нақты кім екендігі айтылмай отыр. Ресейдің Кавказ аймағында жағдай соңғы айларда тұрақсыз болып, көтерушілер Кремльге жақын жергілікті билік басшылары мен полиция қызметкерлеріне шабуылын ұлғайтып келеді. Сенбі күні Иранның Ирна ақпарат агенттігі полиция ресмиінің жұма күні жаппай оппозициялық шерулер кезінде бірнеше адам қамауға алынды деген сөзін келтіріп отыр. Техран полициясының өкілі лейтенант Махти Ахмади ұсталғандар полицияға тас лақтырып мотоциклге от қойғандар үшін қамалды деді. Жұма күні жыл сайын өтетін Әл-Құдыс күніне арналған шеру кезінде 10,000 адам үкіметке қарсы шара өткізген. Бұл президент Махмуд Ахмадинежад билікке келген 2 айдан бергі алғашқы наразылық шарасы болып отыр. Бүгін Бангкокте қызыл киінген мыңдаған шеруші бұрынғы премьер-министр Таксин Шинаваттың әскери төңкеріспен биліктен кетірілген 3 жылдығын атап өтуге жиналды. Қауіпсіздік шаралары күшейтілгеніне қарамастан қызыл көйлек кигендер қозғалысы қазіргі премьер-министр Аписет Вичачиваның орнынан кетуін елде сайлаулар өткізуді қалайтындықтарын айтты. Сенбі күні Бангкоктағы шерулер кезінде үкіметке қарсы шерушілердің жетекшісі былай деді.
Біз мұнда 2006 жылдың 19 қыркүйегінде болған оқиғаны еске алуға келдік. Біз тек елдегі төңкерістің нәтижесінде зардап шеккен салдарларымызды көрсеткіміз келеді, деді ол. 2006 жылдың 19 қыркүйегінде мемлекеттік төңкеріспен келген билік 3 жыл бойы саяси тағдарысты реттей алмай келеді деген таксинің жақтастары үкіметке қарсы шерулер жасап келеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иран ядролық бағдарламасының бейбіт мақсатта екенін дәлелдеуден бас тарту әлемдік қауіпсіздікке төтенше салдарын тигізеді деді. Клинтон ханым бұл туралы Вашингтондағы Брукингс университетінде айтты. Мемлекеттік хатшы Обама әкімшілігінің Иранмен сөйлесу ұсынысы күн тәртібінен түскен жоқ дей келе, бірақ Техран өз жоспарларына байланысты талаптарды орындамаған жағдайда оқшаулану мен жаңа жазаларға тап болады деді. Хиллари Клинтон сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты айтылған алаңдаушылықтарға жауап беретін уақыт жетті деген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.